Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi urush dunyoning turli mamlakatlarida ocharchilikka olib kelishi mumkin. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Italiya parlamenti deputatlari qarshisida videoaloqa orqali so'zlagan nutqida aytib o'tdi. Zelenskiy ocharchilik Ukraina har doim eng yirik oziq-ovqat eksportchilaridan biri bo'lgani sababli sodir bo'lishi mumkinligini tushuntirgan. Qanday qilib biz Rossiyaning artilleriya o'qlari ostida ekishimiz mumkin degan u. Siyosatchi italiyalik parlamentariylarni Rossiyaga qarshi Ukrainaga yordam berishga chaqirgan. Unga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukraina shaharlarini vayron qilish va tinch aholini yo'q qilishda davom etmoqda. Ukraina rahbari bu urush oqibatlari tez orada butun dunyoda sezilishidan ogohlantirgan. Rossiya qo'shinlari uchun Ukraina u bostirishni xohlaydigan Yevropaga kirish eshigi, ammo vahshiylikka chek qo'yish kerak, dedi Zelenskiy. Avvalroq Italiya Yevropa ittifoqi sanksiyalari ostida qolgan rossiyalik oligarxlarning umumiy qiymati 800 million yevrodan ortiq aktivlarini muzlatib qo'ygani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.